kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, posibleng interest rate hike inaasahan sa pulong ng Reserve Bank ngayong araw. Nationals nanawagan ng pagbibitiw ni Treasurer Jim Chalmers kasunod ng malaking paglobo ng budget ng pamahalaan. At mga Filipino-Australians na nagtataguyod ng kultura at sining ginawaran ng pagkilala at parangal sa New South Wales. Sa detalye ng mga balita, inaasahang tatalakayin ngayong araw ng Martes ng Reserve Bank of Australia ang posibilidad ng panibagong interest rate hike. Ayon sa mga pangunahing bangko at ekonomista, may posibilidad na magtaas muli ng rates ang RBA habang patuloy na hinaharap ng bansa ang epekto ng inflation matapos ang COVID-19 pandemic. Sinabi pa ni Employment Minister Amanda Rishworth na patuloy naman silang naghahanap ng paraan upang makatulong sa mga pamilyang nahihirapan dahil sa mataas na gastusin sa pamumuhay, kabilang na ang budget repair measures, cost of living support, at tax cuts.
How we can contribute as a government is two ways. Firstly, is to make sure that we're making as much progress in repairing the budget, which we've been doing. In the last MAIFO that just came down in December, we had a $20 billion worth of savings. But of course, we need to help people as well. And that's where our cost of living support has been, and where there we will continue to focus on things like tax cuts to support people.
Samantala, nanawagan si National Senator Matt Canavan na magbitiw si Treasurer Jim Chalmers kasunod ng malaking paglobo ng budget deficit at inaasahang interest rate hike. Sa panayam ng Sky News, sinabi ni Canavan na ang kabiguan ng gobyerno na kontrolin ang public spending ay nagpapalala sa inflation crisis ng bansa. Hiniling din niya ang napanagutan ng tinatayang $55 billion na pagtaas sa gastos ng gobyerno at tinawag na kahiyahiya ang pamamahala sa ekonomiya.
How has he possibly allowed a situation to emerge where things like a battery scheme can blow out more than $10 billion in 6 months? They costed it at $1 billion. It's now approaching $12 billion in cost in just 6 months. How can Jim get his maths so wrong and still hold the position of treasurer? I mean, he should resign in disgrace because we've never seen anything like this.
Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang dalawang lalaki matapos umanong holdapin ang isang hotel sa Sydney gamit ang screwdriver na itinago bilang baril at tumakas dalang isang portable safe. Ayon sa pulisya, tinakot ng mga suspect ang staff ng Novotel Sydney sa Darling Square sa CBD bago sila ikinulong sa isang opisina. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Samantala, patuloy na nakakaranas ng mas mataas na diskriminasyon at harassment sa trabaho ang mga miyembro ng LGBTIQ+ community sa Australia ayon sa bagong datos. Batay sa Inclusion at Work Index ng Diversity Council Australia, para sa taong 2025 hanggang 2026, 46% o halos kalahati ng LGBTIQ+ workers ang nakakaranas ng diskriminasyon o harassment sa nakaraang taon kumpara sa 26% ng non-LGBTIQ+ workers. Ipinakita rin ng survey na tumaas ng 24% ang workplace discrimination ng LGBTIQ+ workers kumpara noong 2024. Dumako naman tayo sa balita mula sa ating komunidad. Ipinagdiwang ng Filipino community sa Sydney ang kultura at sining sa ginanap na Pamanaball 2026 Recognition Night ng Nara Co-op at Plaza Filipino nitong February 1 sa Liverpool Catholic Club. Dumalo bilang panauhing pandangal ang Philippine Ambassador na si Honorable Antonio Morales kasama ang mga opisyal ng Philippine Consulate. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagmamalaki sa kulturang Pilipino at pagpapatibay ng ugnayang multikultural multikultural na bansa tulad ng Australia. Ayon din sa kanya, mahalaga ang papel ng komunidad sa pagpapanatili ng identity ng mga Pinoy sa ibayong dagat, lalo na ngayong ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Arts Month tuwing Pebrero. Ngayong taon din, ginugunita ang 80th taon ng pagkakaibigan ng Australia at Pilipinas. Ang pamanabol ay taunang ginaganap naman bilang pagkilala sa mga natatanging Filipino-Australians habang sinusuportahan ang pangunahing proyekto ng NARA PASI o Philippine-Australian Arts and Culture and Innovation Project 500. Layunin nito magpatayo ng isang cultural hub and theater na mag-iiwan ng pangmatagalang pamana para sa susunod na henerasyon. Kabilang naman sa mga kinilalang Ambassadors for Culture and the Arts, sina Rich Abelia Bihag, Frances Helena, Grenicel Histon, Cheryl Ilagan Olimpia Lazaro, Bernadette Lubina, Attorney Erlinda Jeronimo Santos at Neria Soliman. Samantala, kinilala rin bilang mga Youth Ambassadors for the Culture and the Arts, sina Joan Paula Conducto, Asia Cook, Renee Isabella de la Cruz, Isaiah Lazaro, Nigel Guarin at Joshua Santos. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Martes, maaraw sa Perth at 31 degrees Celsius, maaraw din sa Adelaide at 32 degrees, ganun din sa Melbourne at 32 degrees Celsius, maulap naman sa Hobart at 25 degrees Celsius, maulap din sa Canberra at 28 degrees, ganun din sa Wollongong at 23, maulap din ang papawirin sa Sydney at 26 degrees Celsius, habang maulap sa Brisbane at 27 degrees. May mga kalat-kalat na pag-ulan naman sa Cairns at 32 degrees at may pag-ulan at thunderstorm sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang iba pa nating mga talakayan. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.